Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosovës i duhet një leadership i dur për dialogun me Serbinë, thot James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës. Infermierja Marigona Haziri tregon detajet të punës së saj gjatë pandemisë. Në 40 shtete amerikane shënuar rritje numrit të infektuarve me koronavirus. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të premten, një gjykatë turke hapi gjyqin ndaj 20 zyrtarëve saudite akuzuar për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi, një kritik i shquar i udhëheqjes saudite. Ai shkruante për gazetën amerikane Washington Post. Në shkrimet e tij Khashoggi ishte shumë kritik ndaj sundimtarit de facto të Arabisë Saudite, princit të kurorës Mohammed bin Salman. Khashoggi u vra në konsulatën saudite në Stambol në muajin tetor të vitit 2018. Zyrtarët saudit kishin thënë se vdekja e tij ishte rezultati një operacioni mashtrues dhe nuk ishte urdhëruar nga shteti. Në akt akuzën e prokurorëve të Stambolit janë të përfshirë edhe nënkryetari i inteligjencës së përgjithshme të Arabisë Saudite, Ahmed Al-Asiri, dhe ish këshilltari i gjykatës mbretërore Saud Al-Katani për nxitjen e vrasjes me paramendim me qëllim monstruaz. Të 20 të pandehurit pritet të gjykohen në mungesë. Kryeministri francez Edouard Philippe ka dhënë dorëheqjen përpara se të ndodhë një organizim i qeverisë nga presidenti Emmanuel Macron. Pallati i Elizeit tha përmes një deklaratë se kryeministri Philippe do të vazhdojë të ushtrojë funksionin derisa të emërohet një kabinet i ri qeveritar. Macron do të emërojë një kryeministër të ri brenda disa orësh, thuhet në deklaratë. Nuk është ende e qartë nëse kryeministri Philippe do t'i besohet sërish formimi i qeverisë së re. Masa e Macronit për të freskuar qeverinë e tij vjen pasi partia e tij shënoi humbje në zgjedhjet lokale. Vëzhguesi thonë se do të ishte një bigjoz politik për Macronin nëse e zëvendëson Philippe, i cili është më i popularizuar në publik se vetë presidenti. Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara tha të njëjtën se ishte i shqetësuar për ushtrimet ushtarake kineze rreth një arkipelagu të diskutueshëm në detin jugor kinez, duke vënë në dukje se manovrat do të destabilizojnë më tej rajonin. Departamenti i Mbrojtjes është i shqetësuar për vendimin e Kinës për zhvilluar ushtrime ushtarake rreth ishujve Paracel, tha Pentagoni në një deklaratë. Aktivitetet destabilizojnë më tej situatën në zonën e pretenduar nga Kina, Vietnami dhe Tajvani, thuhet në deklaratë. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit shprehu shqetësim për dispozitat e paqarta dhe tepër gjëra në ligjin e sigurisë kombëtare për Hong Kongun, të cilat mund të çojnë në interpretime arbitrare dhe ndjekje penale të aktivistëve, duke shkelur lirinë e tubimit dhe të shprehurit. Ne jemi të alarmuar se arrestimet e fundit janë bërë në bazë të këtij ligji, tha zëdhënësi për drejtat e njerëzit në Kombet e Bashkuara Rupert Colville. Me ligjin për sigurinë kombëtare, Pekinit mund t'i lejojë agjencitë e tij të sigurisë të veprojnë edhe në Hong Kong, si dhe të ndalojnë ndarjen dhe ndërhyrjen e huaj. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar ashpër ligjin. Dëgju.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, një erësh njohës i çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor, thotë se Kosovës nuk i duhet formimi këshillit të ekspertëve për dialog, por një leadership i duhur që do të mund të merrte vendime përfundimtare. Formimi i këshillave të tilla sipas tij mund të ndërlikojë situatën. Qeveria e Kosovës të mërkurën në mbledhjen e kabinetit ka marrë vendim për themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Zyrtarë të qeverisë thonë se pjesë e tij do të jenë ekspertë dhe përfaqësues të subjekteve politike që kanë qenë të përfshirë në negociatat e mëhershme me Serbinë. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Formimi i këshillit të ekspertëve për dialogun me Serbinë nga ana e qeverisë së Kosovës vetëm mund të vështirësojë arritjen e një marrëveshje përfundimtare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, një herësh njohës i çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor. Ai thotë se në këto rrethana Kosovës i duhet një lider që mund të marrë vendime përfundimtare.
Ju
duhet një lider që ka një ekip të mirë rreth vetës, këshilltar të mirë politik, ligjor dhe ekonomik. Kur formoni këshillat të tila, shumë shpesh e ndërlikoni situatën. E kam parë edhe më parë në Qipro dhe Kosovë. Ata përgatisin shumë dokumente që janë plotësisht jo realiste. Ju kurën nuk do të arrini një marveshje nëse këshillat të tilë vendosin për politikat. Në thelb juve ju duen njerëz që marrin vendime përfundimtare. Nuk po flas për lider autoritar, por lider për një proces paqeje që mund të marrë vendime për cilat e di se nuk janë të leta dhe as të thjeshta, por që e di se në fund do të mund t'ja paraqiste ato qytetarëve. Qeveria e Kosovës të mërkurën në mbledhjen e kabinetit ka marrë vendim për të themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Pas këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Abdulla Oti pritet të emërojë edhe një koordinator për dialogun i cili pritet të udhëheqë këtë këshill. Siç është thënë, ky organ do të funksionojë në kuadër të zyrës së kryeministrit dhe detyra antarëve të këshillit do të jetë përpilimi analizave specifike dhe këshillimi i kryeministrit dhe qeverisë për çështjen e dialogut me Serbinë. Jeta Krasniqi, analiste në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se formimi i këtij këshilli do duhej të bëhej shumë kohë më parë në mënyrë që të kishte një vazhdimësi të përgatitjeve për temat që pritet të diskutohen në kuadër të këtij procesi. Megjithatë, ajo thotë se tash është e nevojshme të ketë një qartësim për procesin e dialogut dhe një mobilizim edhe më të madh për ndërtuar një strategji të mirëfillt.
Ka shumë fusha ku mund të ofrohet ekspertiza, qoftë në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, po dhe tema specifike, prandaj duhet shihet që që sa më shumë të ketë një mbështetje dhe një angazhim të ekspertëve të fushës në këtë proces.
Këshilltari politik i kryeministrit Javid Beqiri i tha Radios Evropa e Lirë se në përbërje të tij do të jenë personalitete nga fusha akademike, shoqëria civile si dhe përfaqësues të jetës politike që kanë qenë të përfshirë në negociata që nga koha bisedimeve në Rambujet dhe në ato të Vienës.
Kur fjale për çështje të rëndësishme për vendin gjithmonë, Kosova ka treguar që ka kulturë të qartë demokratike dhe përpara interesave të politike të ditës gjithmonë. Subjektet politike, përfaqësuesit e jetës institucionale, shkencore, kanë arritur të gjejnë konsensus për interesat madhore të vendit dhe të flasin me njëzë.
Por ky konsensus i partive politike tash për tash mungon. Zyrtarja vetëvendosjes Arbriena Gavci ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë me një korrikse për të pasur një unitet të fuqishëm dhe që gjërat ecin përsëmbari duhet ketë një proces të ri zgjedhor në Kosovë. Ndërka Çavni Bytyqi, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë më 14 qershor se ky subjekt politik konsideron që tema dialogut është shumë e rëndësishme për vendin, ndërkohë që çasja aktuale kryeministrit Hoti ndaj kësaj teme sipas tij është jo serioze. Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e infermierjes 28-vjeçare Marigona Aziri, e cila punon në klinikën infektive dhe kujdeset për